suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache și vă invit în această dimineață la o nouă ediție a emisiunii Citind printre rânduri. Mă bucur să fim din nou împreună pentru că în această dimineață aș vrea să abordăm un subiect destul de controversat și în același timp foarte discutat și cred că fiecare este preocupat de acest lucru. Este un articol pe care l-am luat de pe site-ul www.semneletimpului.ro. Titlul articolului este de fapt o întrebare: este implicat Dumnezeu în dezastre naturale? Cu siguranță că fiecare dintre dumneavoastră ați fost cel puțin odată preocupați de acest lucru și v-ați pus această întrebare. Aș vrea să citesc, voi fi destul de selectiv cu articolul. În general, spune articolul, evenimentele care tulbură lumea și în fața cărora oamenii se văd neputincioși dau naștere mai multor reacții în zona religioasă. Una este prezența sporită la biserică sau temple, însoțită de rugăciuni sau ofrande suplimentare sau zile de post. Alta este înfierarea păcatului cuplată cu justificarea teologică a evenimentului. Și cele două evenimente recente din SUA au fost văzute de unii drept semne ale atenției divine. Sunt evenimente mai vechi, pentru că articolul este puțin mai vechi. Celebrul lider evanghelic Pat Robertson e de părere că seismul de pe coasta de est a Americii este un semn divin. Robertson a vorbit despre crăpătura de peste un metru apărută în Washington Monument, recunoscut ca un simbol al puterii Americii. Privim la simbol și spunem: o singură națiune sub Dumnezeu, iar acum este o crăpătură în el. Aceasta este un semn de la Domnul? Judecați voi, a spus el audienței Clubului 700. Pentru mine este simbolic. Aflată în campanie electorală și candidata republicană la prezidențială, Michelle Bachmann, a spus că Dumnezeu a folosit cutremurul și uraganul pentru a trimite un mesaj politicienilor. Nu știu cât de mult trebuie să facă Dumnezeu ca să atragă atenția politicienilor. Am avut un cutremur, am avut un uragan, el spune, când veți începe să mă ascultați? Un sondaj recent arată că 40% dintre americani cred că dezastrele naturale sunt un semn de la Dumnezeu. De-a lungul timpului, dezastrele naturale au fost percepute ca semne ale mâniei divine. Predicatorii urcau la amvoane înfierând apoi păcatele cetățenilor, fie ele legate de imoralitatea sexuală, materialism sau acte de nedreptate. În același timp, filozofii încercau să ofere explicații științifice populației, acuzând interpretări superstițioase. John Winthrop și Thomas Prince au dezbătut aprins în paginile Boston Gazette dacă cutremurul din Boston și apoi cel din Lisabona, ambele în 1755, au fost simple mișcări tectonice explicabile științific sau un eveniment natural cu implicații teologice. Pentru mulți oameni, cele două nu se exclud, ele putând fi înțelese atât științific cât și ca acte de voință ale lui Dumnezeu. După cutremurul de la Lisabona și valul tsunami ce i-a urmat, John Wesley a susținut că atunci când afirmăm că dezastrele sunt naturale, nu presupunem automat că Dumnezeu nu are nimic de a face cu ele sau că nu ar putea lucra prin intermediul lor. John Wesley a menționat faptul că dacă Dumnezeu voia să facă dreptate, atunci Lisabona era locul nimerit pentru începerea procesului, dată fiind vărsarea de sânge a Inchiziției. Și Charles Wesley a scris despre cutremurul de la Lisabona. Cutremurile, afirmă el, sunt văzute de scriitori inspirați ca acte divine, ca pedeapsă pentru păcate. Păcatul este cauza, cutremurul este efectul mâniei sale, explica Wesley citând scriptura. Cutremurul din Japonia, din martie, a fost urmat de asemenea de remarci cu privire la implicarea lui Dumnezeu ca pedeapsă pentru păcatele locuitorilor. De fiecare dată însă se naște controversa cu privire la cine sunt mai păcătoși, cei care au murit în catastrofă sau cei care au rămas în viață. Guvernatorul orașului Tokyo a spus că pedeapsa este una divină. Ulterior și-a cerut scuze. Pastorul cele mai mari biserici, Paul Yonggi Cho, afirma: mă tem că acest dezastru este un eveniment, avertisment din partea lui Dumnezeu cu privire la ateismul și materialismul poporului japonez. Sper că această serie de evenimente îi va ajuta pe japonezi să își îndrepte atenția spre Dumnezeu. Cei care doriți să vă exprimați o opinie cu privire la acest lucru, dacă Dumnezeu este implicat sau nu în dezastre și cât de mult este implicat, vă puteți intra în legătură cu noi prin telefonul 0314-378-379. Pentru această emisiune l-am invitat în studio pe pastorul Nicu Ionescu. Domnule pastor, bine ați revenit!
Mulțumesc pentru invitație! Bine,
este un subiect destul de controversat, într-adevăr, și cu siguranță că nu pretindem că vom epuiza subiectul în această dimineață și nici nu vom găsi toate soluțiile. Însă este cert că este o dilemă pe care o avem toți. Dacă este Dumnezeu implicat sau nu în dezastre, ați fost vreodată pus în postura să interpretați o problemă, eu știu, negativă din viața personală ca fiind o pedeapsă din partea lui Dumnezeu?
Sincer să fiu, am fost pus într-o astfel de situație, sau mai bine zis, m-am gândit la o astfel de interpretare. N-am pretenția că așa și a fost în realitate, pentru că Dumnezeu nu mi-a descoperit nimic clar în privința aceasta, însă uneori sentimentul acesta de vinovăție și de dreptate te poate împinge cu gândul să te gândești, să afirmi sau să crezi că a fost acolo mâna lui Dumnezeu. Însă lucrul acesta se întâmplă mai ales atunci când vedem problemele altora, mai puțin când avem noi probleme.
Da, este un fapt cunoscut că atunci când, eu știu, cineva este cunoscut într-un cerc, într-o comunitate mai restrânsă, ca fiind nu un om foarte de treabă, dacă păstrește ceva, cea mai răspândită vorbă, Dumnezeu nu doarme.
Da.
Da, însă când îi se întâmplă nou personal,
avem fel de fel de interpretări, de circumstanțe atenuante, de scuze.
Domnule pastor, cât de mult este implicat Dumnezeu în istorie? Și când spun în istorie, mă refer la modul în care El conduce nu doar istoria în general, pentru că a fost implicat. Venirea lui Hristos pe pământ, viața lui, moartea lui, arată că a fost implicat. Scriptura este plină de relatări și, de fapt, Scriptura este o istorie a mântuirii. Însă, la nivel practic, în viața noastră, acum, cât de mult credeți că este implicat Dumnezeu? Mă refer și pe plan politic, și economic, și religios, chiar și în privința evenimentelor naturale.
Ca să răspund la această întrebare, trebuie să afirm din start un lucru, și anume că n-aș putea da un răspuns la această întrebare dacă nu plec de la premisa că Biblia ne prezintă felul în care Dumnezeu s-a comportat, felul în care Dumnezeu a creat și felul în care s-a comportat după ce a creat lumea noastră. Așa că, citind Biblia, putem descoperi felul în care s-a comportat Dumnezeu de-a lungul istoriei umanității. Și pe baza acestei descoperiri putem afirma foarte clar că, pe de o parte, Dumnezeu, după ce a creat pământul, lumea, omul și l-a așezat pe acesta în calitate de administrator, nu s-a retras complet, dar în același timp nici n-a fost un dictator care să-și impună voința la fiecare aspect al vieții pe pământul acesta și al omului în mod special. Sigur că natura și tot ceea ce se întâmplă în natură urmează un program pe care Dumnezeu l-a creat, urmează un ciclu, urmează un plan pe care l-a avut în vedere Dumnezeu. Nimic nu se întâmplă nici pe pământul nostru, nici în univers, fără ca Dumnezeu să nu fi pus niște legi acolo care să funcționeze și care să fie sub observația Lui. Dar întorcându-mă la întrebare, deci pe de o parte Biblia ne prezintă ceea ce a făcut Dumnezeu în trecut și cu privire la prezent eu n-am nicio îndoială că Dumnezeu procedează la fel. Adică, pe de o parte i-a dat omului sau a dat oamenilor libertatea de a gândi și de a acționa și de a se asuma și răspunderea pentru ceea ce fac. Omul poate face și bine, poate face și rău cu privire la viața lui, cu privire la viața altora sau cu privire la natura însăși. Din păcate, în zilele noastre noi vorbim despre lucruri pe care natura ni le întoarce, dacă vrem să vorbim și în felul acesta, tocmai pentru că omul a intervenit în mod negativ asupra ei. Și dacă se întâmplă o serie de dezastre astăzi în lume, în natură, se întâmplă, spun oamenii de știință, ca urmare a exagerărilor, a efectelor negative ale acțiunilor oamenilor. Pe de altă parte însă Dumnezeu n-a fost absent, Dumnezeu n-a plecat din lumea noastră nicio clipă. Și cred că se manifestă și astăzi ponderând uneori având această atitudine de protecție, alteori lăsând lucrurile să se desfășoare, alteori intervenind chiar el însuși. Însă, încă o dată spun, în afară de spiritul de vendetă, de exprimări din acestea bombastice pe care unii oameni le fac, fără să aibă un temei revelat de Dumnezeu, fără să știe, da, Dumnezeu mi-a spus, am avut o descoperire din partea lui Dumnezeu, fii atent, cu tremurul ăsta s-a întâmplat pentru că eu am vrut să dau un semnal. Putem însă să credem că Dumnezeu poate interveni uneori pentru a ne avertiza. Poate interveni uneori ca fiind o pedeapsă. Însă eu personal sunt destul de reținut în a exprima pentru fiecare eveniment, gata, aici a intervenit Dumnezeu, aici este pedeapsa lui Dumnezeu, aici lucrurile care se întâmplă au fost chiar prezise de Domnul Iisus, care n-a pus neapărat o tentă din aceasta bombastică în Evanghelia după Matei, capitolul 24.
Da, el spune că vor fi cu
tremure. Vor fi multe dezastre, spunea Domnul Iisus. Dar nu spune, vedeți că acestea sunt pedeapsa lui Dumnezeu. Vor fi, ele se vor întâmpla.
Asta e marea problemă, pentru că, normal, în pasajele escatologice din Evanghelie, cel puțin, Domnul Hristos amintește o serie de evenimente care vor veni asupra Pământului, care sunt în mare parte independente de voința omului. Mă refer la cutremure.
Absolut.
Dar sunt și evenimente care sunt dependente de voința omului. Războaie, oamenii le fac, foamete, dincolo de calamități, să fim realiști, sunt și implicații umane aici. Însă este foarte clar că nu se specifică aceste evenimente, mă refer la cele naturale, vor veni din partea lui Dumnezeu sau din partea forțelor răului. E o mare confuzie. Însă, dincolo de aspectul acesta, presupunând că Dumnezeu este implicat în anumite evenimente mai grele, oare de ce are nevoie Dumnezeu să pedepsească pe oameni? Nu e suficientă judecata de apoi? Pentru că în Scriptură găsim scris că va fi o judecată de apoi când Dumnezeu va pedepsi fiecare păcat și fiecare om îi va primi plata pentru viața pe care a avut-o. De ce în cadrul istoriei este nevoie ca Dumnezeu să intervină?
Argumentul sau motivația poate veni doar din partea lui Dumnezeu. De ce alege Dumnezeu să intervină uneori? Însă, în mod categoric, Dumnezeu intervine uneori. Probabil că pentru unii oameni măsura admisibilității sau măsura harului a fost întrecută. Măsura răutății a depășit orice margini. Și atunci pentru cei în cauză care suportă pedeapsa divină, care înseamnă pentru ei moartea, practic este, poate fi interpretat ca un semnal al lui Dumnezeu cu privire la dezaprobarea acelei generații de oameni, acelor oameni, acelei situații. Din același eveniment în care unii își pierd viața, alții scapă și au posibilitatea unei întoarceri spre Dumnezeu, unei pocăințe, unei schimbări de atitudine și de viață. Este foarte greu să dăm răspunsurile lui Dumnezeu, noi niște oameni limitați.
Mă gândesc la ce puțin la evenimentul din Japonia, este cel mai recent din evenimentele amintite în articol. Este foarte clar că au fost persoane care au spus este judecată din partea lui Dumnezeu. Pe de-o parte au fost și creștini care au afirmat lucrul ăsta pentru că ei nu primesc Evanghelia. Pe de altă parte au fost și necreștini care au spus din cauza vieții nelegiuite în general s-a întâmplat lucrul ăsta. Cu toți am participat cel puțin pasiv la acest eveniment și am fost atenți la ce se întâmplă. Normal că orice compasiune umană a fost stârnită atunci, pentru că era foarte, vedeai copiii morți, oamenii, cum vedeai cum îi luau varurile. Este foarte greu pe fondul ăsta de sensibilitate umană să totuși să afirmi va pedepsi Dumnezeu. Și în articol chiar întâlneam întrebarea cine au fost mai păcătoși, cei care au rămas în viață sau cei care au murit. Și mă gândesc la un eveniment biblic foarte cunoscut, atunci când poporul Israel a mers în robia babiloniană, se spune că acolo liderii babiloniani au selectat, au luat, eu știu, fruntea, cei mai, și tineri și oameni capabili în Babilon și cei mai săraci au fost lăsați în țară. Între timp, în cartea lui Ezechiel găsim scris lucrul ăsta, între timp cei care au rămas în țară au spus pe cei păcătoși Dumnezeu a dus în exil și pe noi cei care au fost mai credincioși ne-am lăsat în țară. Și Dumnezeu, prin Ezechiel, îi mustră pe cei ce afirmă lucrul ăsta. Că dacă, spune Dumnezeu, dacă ei au fost aduși aici, totuși eu am fost cu ei, am fost un templu aici, în Babilon. Este clar că nu putem afirma și ați spus un lucru foarte important. Numai Dumnezeu poate evalua ce este pedeapsă și ce nu este pedeapsă.
Și pentru fiecare situație în parte. Dar vreau să mai precizăm un lucru care să fie foarte bine perceput de ascultători, și anume că nu pentru toate evenimentele care se întâmplă pe pământul acesta, Dumnezeu este autorul. Sunt acțiuni pe care omul le face direct sau indirect, le atrage asupra sa. Acest deranj la nivelul atmosferei, la nivelul stratului de ozon, la nivelul concentrației de dioxid de carbon din atmosferă, n-a venit așa pur și simplu. Deranjul acesta este generat tocmai de acțiunile în timp ale oamenilor, industrializarea, lăcomia aceasta, goana aceasta după exploatarea resurselor pământului fără niciun fel de discernământ. Și dacă se întâmplă uragane, tot felul de schimbări climatice, aș vrea să fim foarte conștienți de faptul că nu Dumnezeu induce aceste lucruri artificial, ci omul le produce. Pe de altă parte, sunt lucruri care țin de componentele structurii pământului, cum sunt plăcile tectonice, cum sunt aceste mișcări și aceste frământări, presiuni care au loc în interiorul scoarței pământului și care generează cutremurile de pământ. Da? Sunt anumite zone în lume unde cutremurile de pământ sunt explicate în mod științific tocmai de prezența acestor plăci tectonice care se întrepătrund. Sunt zone în lume unde nu se întâmplă.
Dar nu poate Dumnezeu controla acest... Adică mă gândesc la un aspect. Eu nu mi-aș închipui o lume fără păcat, cum a fost Adam și Eva în grădina Edenului, în care există cutremure.
Absolut. Noi vorbim acum despre
de istoria
o lume
păcatului.
De după căderea omului în păcate, adică, o lume de după potop.
Sunt evenimente care științific pot fi explicate și sunt explicate. Oare Dumnezeu n-ar putea controla aceste lucruri?
Dumnezeu poate controla orice. Dar atenție, Dumnezeu nu și-a propus. Dumnezeu nu așa lucrează. Că El nu și-asumă răspunderea pentru tot ce se petrece pe pământul acesta. Ar fi foarte ușor, nu? Să aruncăm totul în spatele lui Dumnezeu și să spunem Dumnezeu este, El controlează totul, n-avem nicio treabă noi.
Mă gândesc la tot acutremul din Japonia, sunt acuzați că nu se închină lui Dumnezeu și eu ca și creștin am tentația destul de puternică să afirm în lucrul acesta. Însă dacă studiem comportamentul lor în urma, și am mai avut o emisiune despre acest lucru, în urma cutremurului și a tsunamiului, comportamentul pe care l-au avut, foarte civilizat, manierat și s-a observat o educație puternică, nu se compară nici pe departe cu zona creștină.
Aici ce mai avem de comentat? Că aici nu ne mai convine, nu? Să admitem exact. Că în comportamentul lor s-a văzut onestitate, unitate și, eu știu, sentimentul acesta de compasiune care lipsește în zona creștină.
Ca să nu mai spun că dacă mergem pe ideea că suntem într-o zonă creștină, normal avem mai multe cunoștințe, prin urmare și responsabilitatea este mai mare în privința asta. Se pare că avem un telefon. Vom continua după telefon această întrebare, pentru că e foarte importantă. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Cu ce aș vrea să intervin și ce aș vrea să aduc în discuție, în emisiune, că ar trebui, în afară de faptul ăsta, să țintim doar spre Dumnezeu, care ar fi vinovat pentru toate, ar trebui să luăm în considerație faptul că Dumnezeu ne-a lăsat să administrăm, nu numai să ne mulțim pe fața Pământului, să ne împrăștiem sau să... Ce înseamnă să administrăm lucrurile pe care ni le-a lăsat? Trebuie să ținem cont că Pământul are și el, atunci când l-a creat Dumnezeu, Pământul este o ființă vie. Noi locuim într-o casă care trăiește. Trebuie să ținem cont și de principiile casei în care locuim, de felul în care ea se dezvoltă și ce vreau să zic, că problemele se nasc mai mult în interiorul frățiilor noastre, cum ar veni. Felul de a concepe noi această ordine în casă. Noi ne certăm mai mult unii cu alții decât Dumnezeu să aibă vreo problemă, adică vreo intervenție directă în certurile noastre. Adică, dacă mă refer la Japonia și-a rezolvat față de părerea mea, dacă ar fi așa ceva să fi intervenit undeva pe continent, în afară de în Rusia, când a fost în 86 ceva asemănător la ei, la centrala aceea atomică. Adică mă gândesc că totuși japonezii și-au rezolvat exemplar problema.
Absolut.
Adică au avut ceva, un fel de turn al siloamului care a căzut peste ei. Dar mă întorc și spun, Domnul Iisus ne-a spus la fel, dacă vi s-ar întâmpla, dacă ar așa ceva vouă și voi ați muri la fel. Adică e un eveniment surpriză.
Exact.
Dar cum faci față unui eveniment surpriză dacă nu te pregătești din timp teoretic? Noi ne certăm pentru lucruri mărunte. Nu suntem de acord. De exemplu, acum am ieșit, de ce ni se întâmplă toate aceste lucruri? Suntem într-o perioadă de pubertate, pur și simplu. Noi nu mai ținem cont de regulile lui Dumnezeu. Noi suntem într-o perioadă în care contestăm tot, absolut orice ordine, orice... refacem totul din temelii, punem totul pe liberalism, să se întâmple orice și totuși, din faptul că se întâmplă orice, ele se organizează singure. Dar nu e așa. Adică dacă nu avem niște reguli corecte în orice trup, o celulă care se dezvoltă haotic, liberal de la sine, este doar un cancer. Noi suntem cam în această perioadă.
Da.
Părerea mea. Adică de asta poate va veni și Dumnezeu să ne pună într-o ordine, dar chiar dacă ar veni și Dumnezeu să ne pună în ordine și noi nu suntem de acord, n-avem decât drumul ăla, dispariția, cum ar veni.
Exact. Exact.
Vă mulțumim pentru...
Aici trebuie să ajungem noi la o punere de acord.
Da, vă mulțumim pentru intervenție.
La revedere.
Vreau să apreciez, da, punctul acesta de vedere care întărește tocmai un gând pe care l-am și amintit mai devreme, și anume că noi nu trebuie să ațintim asupra lui Dumnezeu tot ceea ce se întâmplă. Dumnezeu ne-a dat rolul de administratori, calitatea aceasta, și de felul în care ne comportăm, de felul în care administrăm și de felul în care chiar între noi oamenii ne privim și relaționăm, decurg lucrurile. Nu trebuie să privim doar spre Dumnezeu, să spunem Dumnezeu ne-a făcut, Dumnezeu ne-a dat. Mă uit că există această mentalitate în spiritul nostru românesc. Au fost inundații, peste inundații, după 90 încoace, aproape an de an. Deseori presa merge la fața locului, ia interviuri și oamenii disperați pentru că li s-au dus pe apă toate agoniselile, în descurajarea lor spun Dumnezeu ne-a lovit, Maică, Dumnezeu ne-a dat, uite ce ne-a făcut Dumnezeu, Maică, că suntem răi. Și declarația aceasta pare că îi rezolvă totul, adică da, Dumnezeu ne-a dat inundația, Dumnezeu ne-a făcut așa și acum suntem răi, într-adevăr, Dumnezeu iată că ne mai și lovește. Pe ce bază facem aceste afirmații? Dar când s-au defrișat atâtea păduri și când s-au distrus atâtea sisteme care puteau preveni și care au prevenit de zeci și sute de ani aceste lucruri, nu ne mai gândim că omul a intervenit acolo și a făcut ceea ce a făcut? Aruncăm totul pe seama lui Dumnezeu. Dar vreau să mai aduc în atenție și un al treilea exponent al acestor manifestări, diavolul.
Da, vom insista asupra acestui lucru după următorul telefon. Bună dimineața!
Bun regăsit!
Bună dimineața!
Al treilea exponent al dumneavoastră este și obiectul expunerii mele personale. A existat un moment zero, să spunem, în care omul a ales de partea cui să fie, prin alegere, prin înțelegere, prin ascultare și trăire. Bun, acum suntem sub coordonarea altui Dumnezeu, să spunem așa cu ghilimele de rigoare, și Dumnezeul Ceresc nu poate să intervină, pentru că noi am ales ca pământul acesta să fie teatrul operațiunilor diabolice și acțiunilor nesăbuite ale omului. Uh-huh. Dumnezeu nu poate fi inclus în sfera aceasta atât timp cât suntem capabili să înțelegem, să trăim, să acceptăm și să ne coordonăm activitatea sau faptele după bună înțelegere, după înțelegerea pe care o avem la momentul respectiv. Însă viața a descoperit că omul a ales să se răzbune pe tot ce a considerat că nu a fost al lui, că poate să intervină fără să-și asume responsabilitatea și să gândească că el nu va fi atins de nicio repercusiune a faptelor negative.
Da.
Aici este îndrăzneala cea mai perfidă pe care și-o asumă omul în acest context.
Corect.
Pe de altă parte, priviți că este o altă latură mai negativă, mai murdară și impertinentă chiar de data aceasta. Alegem să fim autocefali, să ne coordonăm activitatea, să se transforme anumite albi ale râului, unor zone și la un moment dat oceanele transformă lucrul acesta ca o răzbunare sau un anumit aspect, se surpă o mină. Îl putem acuza pe Dumnezeu de lucrul acesta când de fapt este cealaltă implicare, cealalt statut implicat în gândirea și în acțiunile noastre umane. Satana se implică în coordonare, în muncă, în activitate, îl influențează pe om înspre rău și pe urmă îl acuzăm pe Dumnezeu, îndrătăm
exact
ochii și degetul și spunem de ce. Știți, lucrurile acestea nu vin decât ca o influență de a arăta natura, în ghilimele, ca să spun, natura murdară al Dumnezeu, dar de fapt Dumnezeu nu se implică, arătând de fapt că El este curat, că El este nevinovat, că totuși El încearcă să recrupeze anumite energii și și forțele naturii pentru a nu fi distrus de tot, pentru a-i mai lăsa încă o șansă, a schimba cumva traseul și dorințele și faptele oamenilor prin aceste dezastre naturale.
Corect.
Mai este încă un aspect. L-am citat din unele cărți inspirate și am văzut că lucrul acesta a început să se împlinească și dacă s-ar putea cumva în încheierea dumneavoastră pentru o detailiere și o înțelegere mai bună, amintiți-l și descrieți-l mai frumos în termenii pe care probabil că dumneavoastră îi veți regăsi în minte și în memorie. Întâmplările acestea nu au scop decât să arate că timpul până când Dumnezeu va clarifica cine este stăpânul de fapt al Universului și cine este vinovat pentru aceste încercări și nenorociri nu este decât Satana. Și acestea vor face să conducă oamenii într-un haos mai mare, de fapt arătând că venirea lui Dumnezeu este aproape.
Așa este.
Vă mulțumim pentru intervenție. Mulțumesc. Domnule pastor, s-au amintit două aspecte, că sunt aspecte care țin de Dumnezeu, care judecă, aspecte care țin de consecințele unor acțiuni ale oamenilor și urma să vorbiți și interlocutorul chiar amintit de faptul că e și diavolul. Trăim într-o lumea păcatului, o luptă între bine și rău și practic lumea este o scenă sau un teren de luptă.
Exact.
De ce ar încerca cel rău să facă aceste lucruri sau și cel rău să facă aceste lucruri și care e scopul lui? Adică la Dumnezeu am înțeles că ar fi un scop și pedagogic uneori, vom aminti mai târziu că sunt și aspecte care țin de pedeapsă. De ce Satan ar încerca să facă rău?
Poate că este nevoie, pentru unii nu, dar pentru alții care ascultă sau privesc acum discuția noastră, poate că este important să creionăm așa în foarte scurt contextul. Dumnezeu este creatorul pământului și mai înainte de asta este creatorul universului, este singurul creator, este singurul Dumnezeu. Păcatul a apărut în lumea lui Dumnezeu prin această revoltă și această nesupunere și acuzație pe care Lucifer, una dintre cele mai importante creaturi ale lui Dumnezeu, a născocit-o și așa a apărut păcatul, așa a apărut răul. E bine, cu ocazia limitării acțiunilor lui în univers, Dumnezeu a stabilit ca el să fie aruncat pe pământ, spune Apocalipsa. El a fost aruncat pe pământ împreună cu toți îngerii care au devenit răi prin ascultare. Și venind pe pământ, a intrat în interacțiune cu omul care a devenit supus prin neascultare. Cu alte cuvinte, când vorbim despre ce se întâmplă pe pământul acesta, trebuie să cunoaștem faptul că, pe de o parte, Dumnezeu a creat pământul și veghează asupra creaturilor sale, a creațiunii sale. Pe de altă parte, omul a primit darul administrării și responsabilitatea pentru aceasta, dar la rândul său, prin ascultare, a căzut victima păcatului și a devenit rău și s-a despărțit de Dumnezeu și cu toate astea Dumnezeu a permis viața și, ba mai mult decât atât, a promis recuperarea lui, mântuirea lui. Însă omul nu trăiește singur pe acest pământ. Mai este un locatar nepoftit care și-a făcut loc pe pământul nostru.
Pentru că a dat omul voie.
Pentru că omul i-a permis, da? Dar care nu doar că este un locatar nepoftit, ci a devenit un stăpân. Un stăpân nevăzut, dar un stăpân care acționează, pe de-o parte, între limitele lui Dumnezeu și permisivitatea omului. Omul a devenit un fel de sclav al diavolului. Și eu cred din toată inima ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, și anume că diavolul are puteri mult mai mari decât omul. Diavolul poate acționa și cartea lui Iov, și nu numai cartea lui Iov, arată că diavolul însuși este generatorul răului pe pământul nostru.
Se poate folosi de natură pentru
se poate folosi de legile naturii pe care le cunoaște mult mai bine decât noi. Și acele puteri care spune cuvântul Dumnezeu în Apocalipsa poate face să coboare foc din cer pe pământ. Foc din cer pe pământ este un lucru care poate produce dezastre. Și atunci când se produc aceste dezastre, oamenii care sunt ignoranți cu privire la revelația scrisă a lui Dumnezeu, dau interpretări de genul Dumnezeu ne-a dat foc din cer pe pământ și uite ce nenorocire se întâmplă. Fără să vadă și să recunoască și să accepte că în spatele celor mai multe nenorociri și tragedii de pe pământul nostru se află păcatul și personificat păcatul este diavolul. Și de foarte multe ori, oamenii păcătoși în relație cu diavolul, direct sau indirect, sunt cei care generează răul pe pământ. Sigur că datorită păcatului și datorită schimbărilor care au avut loc după potop, au apărut aceste frământări, de exemplu în scoarța terestră, care generează cutremure. Și aceste lucruri s-au întâmplat și se vor întâmpla în continuare. Nu neapărat se întâmplă doar în locurile foarte păcătoase.
Găsim în Sfânta Scriptură evenimente, mă refer la dezastre, care au fost trimise
induse
special de produse de Dumnezeu?
Sigur că găsim.
Ați amintit de potop.
Potopul este unul sau primul eveniment de genul acesta în care Dumnezeu s-a exprimat.
Deci nu a fost o consecință a,
n-a avut, n-a avut nicio cauză
naturală.
Naturală, da. Și a avut un scop bine definit. Ea n-a avut ca scop distrugerea vieții pe pământ, ci recuperarea ceea ce se mai putea bun din ceea ce exista, fără să fie o promisiune sau o condiționare 100% că de la potop încoace oamenii vor fi buni, doar pentru că
practic cei care au murit
bun
în potop, și aproape toți oamenii afară de noi și ceilalți membri ai familiei, 8 în total,
da,
ceilalți nu mai puteau fi recuperați.
Absolut.
Moral și spiritual.
Absolut. A fost alegerea lui Dumnezeu, n-a fost intervenția diavolului, n-a fost un dezastru
natural. Da, Sfânta
natural.
Scriptură chiar amintește în Geneza, e un text destul de trist. Spune așa că în fiecare zi Dumnezeu a văzut că omul
gândurile
avea
oamenilor erau îndreptate numai spre,
deci numai spre rău. Fiecare zi toate și numai spre rău. Deci practic nimic din nou nu mai reflecta chipul lui Dumnezeu.
Da, eu cred că generația de astăzi, lumea în care trăim astăzi, ar putea să fie o asemănare, ar putea să redea o asemănare, poate nu în totalitate, dar într-o mare măsură cu ceea ce s-a întâmplat atunci. Au fost Sodoma, Gomora,
da,
au fost acțiunile asupra poporului lui Dumnezeu însuși, care arată că Dumnezeu a intervenit trimițându-i în robie. Dumnezeu avertizează însă totdeauna înainte de aceasta. Dumnezeu nu intervine brusc, pe neașteptate, pe neanunțate. Lucrul acesta trebuie să fie înțeles atunci când citim Biblia și atunci când se întâmplă evenimente și astăzi. Dumnezeu mai întâi avertizează. Dă un timp.
Păi cel puțin la potop noi a predicat peste 100 de ani a predicat,
exact,
și a îndemnat să se, și dacă s-ar fi pocăit, cu siguranță Dumnezeu ar fi anulat planul său de a trimite un potop. La Sodoma și Gomora la fel, au fost, exact, Lot era acolo de multă vreme.
Acum,
și știau,
deși evanghi, aceste dezastre sau fenomene extraordinare care se pot petrece pe pământ și s-au petrecut și se petrec, par la fel, în realitate ele nu sunt la fel, ele n-au aceeași origine sau același scop. Ori de câte ori Dumnezeu mustră și pedepsește, o face cu iubire. Eu mustru și pedepsesc, spune Apocalips 3:19, pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te.
Cum, domnule pastor, cum, după ce criterii putem discerni? Adică, acum e adevărat, nu este responsabilitatea noastră să stabilim programul lui Dumnezeu și când va trebui sau să pedepsească. Dar e foarte greu atunci când vine o nenorocire, te gândești, dacă e de la Dumnezeu, înseamnă că trebuie să îndrept ceva în viața mea. E o problemă. Dar dacă nu e de la Dumnezeu, cum pot să discerni? Ce criterii folosesc pentru a identifica aceste lucruri?
Eu, în primul criteriu, cred, după părerea mea, ar trebui să fie acesta. Nu te grăbi să te exprimi.
Să tragi concluzii.
Lasă timpul să treacă. Pentru că timpul de multe ori demonstrează și ne permite să vedem mult mai clar și mai limpede cum s-au întâmplat, în ce măsură, ce consecințe au avut acele lucruri. Dacă ai scăpat cu viață dintr-un eveniment ca acesta, nu te grăbi să spui a fost la Dumnezeu sau n-a fost sau cum a fost sau de ce a fost. Stai liniștit, bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului, spune Sfânta Scriptură. Vezi întâi, lasă un pic, limpezește-te și încearcă să descoperi felul în care te scoate Dumnezeu din lucrul acela și felul în care trebuie să schimbi anumite lucruri în viața ta. S-a întâmplat ce s-a întâmplat. Asta este. Acum învață sau încearcă să te cercetezi și să te rogi Domnului, pentru că în evenimentul în care te surprinde la un moment dat viața, primul gând, dacă ești un om credincios, spui: Doamne, scapă-mă, Doamne, ajută-mă, nu? În momentul în care Dumnezeu chiar permite să ni se întâmple anumite lucruri, El nu întrerupe calea de comunicare și de salvare cu noi. Am ocazia să mă rog, chiar când sunt surprins de un eveniment din acesta, am ocazia să mă rog și Dumnezeu mă ascultă atunci.
Ați amintit mai devreme de faptul că chiar și atunci când anumite evenimente neplăcute vin din partea celui rău, totuși avem de face cu acceptul lui Dumnezeu de a se întâmpla un lucru.
Absolut.
Prin urmare,
da, chiar vreau să spun
îngrijorarea noastră, temerea noastră este în mare parte nejustificată, că Dumnezeu, dacă vrea să murim, murim oricum.
Absolut. Aș vrea să nuanțez și să întăresc acest lucru. Am impresia că cineva ne așteaptă la telefon, dar telefon. Spunând, amintind ce spunea Apostolul Pavel, toate lucrurile sunt care ni se întâmplă, sunt îngăduite de Dumnezeu și au un rol. Nimic nu lucrează spre distrugerea noastră. Dumnezeu vrea ca și aceste lucruri negative să fie spre
că avem
câștigarea
telefon.
Noastră.
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm.
Cuvântul lui Dumnezeu spune că nu iubiți lumea, nici lucruri din lume, că cine iubește lumea și lucruri din lume este vrăjmaș cu Dumnezeu.
Da.
Pe timpul lui Ilie, când a făcut acele două altare, cu Baal și cu Dumnezeu, Dumnezeu și-a arătat puterea și slava atunci când a coborât foc din cer și a prins jertfa. Dar acum să vedem la Iași, cu Sfânta Paraschiva, atâta norod, cu câteva zile înainte și după, vineau să închide la niște oase. Lipsea un Ilie. Oameni buni, uitați-vă care este adevăratul Dumnezeu, nu oasele astea. Este un Dumnezeu adevărat. Ne lipsește un om ca Ilie. Ne lipsește un om care, ca să poată spune adevărul. Noi ne ascundem după masca creștinismului, dar trăim ca lumea, facem ca lumea și vorbim ca lumea și totul suntem lumești. Domnul Iisus, când spune în două evanghelii că iată vine stăpânitorul acestei lumi, dar El nu are nimic în mine. Noi ce facem? Dacă suntem în Hristos, suntem mai mult ca biruitori prin El. Noi suntem mai slabi, dar avem cel ce este în noi este mai tare decât diavolul. Și diavolul nu are puterea asupra noastră. Știți să... Când o să facă semne și minuni, diavolul, foc din cer. Pentru cei necredincioși, noi dacă cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, noi trebuie să ne temem și noi știm a cui semn este acela. Că avem, cunoaștem Biblia, cunoaștem adevărul, avem călăuzirea Duhului Sfânt și noi ne bazăm pe cuvântul Domnului și pe călăuzirea Lui.
Da, Domnul, interesant modul în care puneți problema. Însă, cu privire la evenimentul de pe Carmel, Ilie și preoții lui Baal și ceea ce a avut el curajul să facă și faptul că, așa prin asemănare, comparație cu ceea ce s-a întâmplat zilele acestea și altă dată, nu? De ce nu sunt oameni ca Ilie care să facă? Să iasă să strige pe stradă la mulțimea încolonată care urmează niște oase? Sigur că dacă citești Biblia, îți dai seama că aceste procedee nu sunt biblice. Aceste manifestări sau aceste practici de închinare nu sunt biblice, sunt de acord cu ascultătorul nostru. Dar pe de altă parte aș vrea să spun că în timp ce Ilie se credea singurul reformator în viață, Dumnezeu mai avea 7.000 de oameni. 7.000 de bărbați care nu-și plecaseră genunchiul lui Baal și care rămăseseră credincioși lui Dumnezeu. Deosebirea dintre Ilie și acești 7.000 a constat doar în chemarea pe care Dumnezeu a făcut-o și în puternicirea pentru o lucrare specială. Niciunul dintre cei 7.000 n-a ieșit să se lupte cu preoții lui Baal, dar ei erau credincioși al lui Dumnezeu, recunoscuți de Dumnezeu și binecuvântați de Dumnezeu.
Rol, nu
au avut un alt rol. Dacă Dumnezeu va chema pentru reformarea poporului român pe cineva, pe un creștin care citește Biblia și care vrea să se pună la dispoziția lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu îi dă autoritatea, va face lucrarea aceasta.
Domnul pastor, cum împăcați imaginea Dumnezeului dragoste cu imaginea Dumnezeului care pedepsește?
Foarte bine, eu cred ce spune Biblia. N-am nevoie să inventez nimic. Eu apreciez pe baza cuvântului inspirat al lui Dumnezeu faptul că Dumnezeu nu s-a dezis de noi. Dumnezeu, în ciuda căderii noastre, a răzvrătirii noastre prin păcat, a căutat să ne conducă la cunoștința adevărului și a dat pe Fiul Său ca să moară pentru noi, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Dumnezeu a iubit lumea, Dumnezeu iubește lumea, Dumnezeu iubește pe păcătoși, dar Dumnezeu nu iubește păcatul. Ați pe de altă parte, ca să nu rămân suspendat, să nu creez o idee greșită, Dumnezeu ne spune că mustră și pedepsește pe toți aceia pe care iubește. Deci în timp ce Dumnezeu ne iubește, El își rezervă ca orice părinte și dreptul de a ne pedepsi, de a ne mustra, cu scopul de a ne îndrepta și nu de a ne distruge.
Da, este un element foarte important, primul pe care l-ați amintit. Jertfa lui Hristos este argumentul suprem că Dumnezeu ne iubește în ciuda tuturor întâmplărilor venite din partea Lui sau îngăduite de El, dacă avem în vedere voința Lui pasivă. Pe de altă parte, chiar și îndepărtarea unor oameni prin moarte ne demonstrează un lucru. Dumnezeu este, are în vedere imaginea de ansamblu. Voi aminti lucrul ăsta puțin mai târziu, pentru că avem un telefon. Bună dimineața, și va fi ultimul telefon, pentru că deja este târziu. Bună dimineața, vă ascultăm.
Bună ziua. Bună dimineața.
Vă ascultăm.
Vreau să vă spun și eu ceva. Mă uit la emisiunea dumneavoastră și mă gândesc că de ce sunt oameni care s-au îndepărtat de credința creștin-ortodoxă de 2000 de ani. Când spunem sfinți, sunt oameni ai lui Dumnezeu care s-au rugat pentru bunul Dumnezeu și noi nu ne închinăm la oasele lor, ci noi ne închinăm la Duhul Sfânt care au rămas în ele. Deci nu la oase. Știm foarte bine că Dumnezeu ascultă rugăciunile sfinților, cum l-a ascultat și pe Moise.
Vreau să vă amintesc că subiectul emisiunii este Dumnezeu implicat în dezastre naturale. Aveți o opinie cu privire la lucrul ăsta? Despre cum se implică Dumnezeu în dezastre?
Dezastrele și tot spre mântuirea omului și spre întoarcerea lui de la păcat. Așa. Și vreau să vă spun că cei care s-au îndepărtat de credința ortodoxă s-au îndepărtat de darul Euharistiei, că Domnul Iisus Hristos ne spune: cine nu va mânca din trupul meu și va bea din sângele meu, acela nu va intra în împărăția cerurilor. Și vă amintesc că Moise a fost unul dintre sfinți care s-a rugat bunului Dumnezeu să nu pierdă poporul său pentru păcatele sale. Și Dumnezeu l-a ascultat și a zis: Doamne, dacă îi pierzi pe ei, să mă pierzi și pe mine.
Da, Moise a fost un lider puternic.
Importanță mare au sfinții în fața lui Dumnezeu și ce putere are. Și când Sfânta Fecioara Maria i-a zis Domnului Iisus Hristos să prefacă apa în vin. Vă mulțumesc. Am vrut să vă aduc la cunoștință aceste lucruri, să vă întoarceți la religia creștină ortodoxă.
Noi preferăm la religia biblică.
Mulțumim. Dragii mei, eu îmi dau seama că putem să ne rănim unii pe alții cu atitudine, să zic așa, necontrolată, neechilibrată. Nu noi am emis lucrul acesta, noi am avut o altă temă astăzi, însă pentru că unul dintre ascultători a folosit acel pretext biblic cu Ilie și cu evenimentul sărbătorii creștin-ortodoxe, e adevărat, am exprimat și eu ceea ce gândesc, însă îmi dau seama că unii dintre ascultătorii noștri care îndrăgesc emisiunea acestea se pot simți jigniți. Nu este rolul nostru de a jigni credința nimănui, dar cred că ar trebui să ne luptăm sau să ne apărăm convingerile, însă cred că mai înainte de orice ar trebui să vedem dacă convingerile noastre sunt biblice și să nu fie doar un atac emoțional.
Da, domnule pastor, este o discuție mereu aprinsă cu privire la cele două extreme, pedepsa lui Dumnezeu sau Dumnezeu pedepsește, Dumnezeu iubește. Uneori îmi dau seama că nu vedem drumul din cauza șanțurilor. Totdeauna ne concentrăm mai mult pe extreme decât pe partea de mijloc și asta nu înseamnă neapărat a compromisului. Ați amintit un verset foarte important: Dumnezeu pedepsește pe cei pe care iubește, și vreau să amintesc un lucru foarte important. Spunea Domnul cu ocazie: dacă cineva este o pricină de potignire pentru copii și face să păcătuiască, sau pentru ceilalți oameni, ar fi mai bine pentru el să-i se atârne o piatră de moară decât să fie aruncat Și lucrul ăsta este destul de, de radical în viziunea noastră. Adică Domnul amintește faptul că e mai de folos pentru omenire ca unul să moară decât să moară și alții pe lângă el. Cum priviți lucrul ăsta? Adică nu justifică cumva și persecuțiile care au fost de-a lungul veacurilor când un om este un element nociv în societate și îți dai seama că nu mai este nicio șansă. Vorbim de, eu știu, de bolile fizice. Stabilim o carantină.
Absolut.
Adică un om este bolnav și știm că de la el se poate răspândi boala foarte repede și este o boală poate chiar
fatală.
Uh-huh. Este normal că trebuie izolat. Și în Vechiul Testament avem cazuri când erau izolați bolnavii pentru că nu se știa ce fel de boală este. Cum priviți maniera asta a lui Dumnezeu de a izola uneori elementele negative? Mai sunt și aspecte când cineva moare nevinovat, accidente, intră ceva în tine și mori nevinovat. Cum priviți aceste elemente neștiute?
Eu pot să mă refer la aspectele, la evenimentele Bibliei, care reprezintă cuvântul inspirat și care mă ajută să văd ceva și prin asemănare să am părerea mea, pentru că nu pot spune că Dumnezeu mi-a revelat ceva când eu îmi exprim doar propria mea părere. Dar este clar că Dumnezeu a acționat în felul acesta pentru că această putere a influenței este extraordinar de mare. Și atunci există cazuri biblice în care Dumnezeu a redus puterea influenței, dar lucrurile nu s-au rezolvat până la urmă. Întrucât așa a procedat Dumnezeu la potop, nu?
Da.
A distrus o generație întreagă și a oprit 8, care la prima vedere păreau cei mai dispuși și curați oameni din vremea aceea, din generația aceea. E bine, păcatul a continuat să perpetueze și după potop, pentru că în sine trebuie să înțelegem un lucru. În natura fiecăruia dintre noi există păcatul. Deci păcatul nu este ceva ce face vecinul care merge să se închine la moaște, da? Sau altul care face nu știu ce, sau zic
nu
eu.
Nu e doar.
Așa. Păcatul este în fiecare dintre noi și ne îndeamnă să facem ceea ce facem fiecare dintre noi. Faptul că Dumnezeu nu ne pedepsește pe toți odată reprezintă iubirea Lui. Faptul că Dumnezeu ne pedepsește uneori reprezintă iubirea Lui. Faptul că diavolul intervine și vrea să ne ia viața și Dumnezeu nu îngăduie reprezintă iubirea Lui Dumnezeu și limitarea pe care diavolul o face. Dar faptul că oamenii acționează și distrug și culeg consecințele reprezintă roadele sau alegerile pe care noi le-am făcut și consecințele ca atare. Când vorbim despre ceea ce se întâmplă, dezastre și orice lucru nemaipomenit care conduce la distrugere de vieți omenești, trebuie să nu uităm acest lucru. Dumnezeu este la cârma istoriei, Dumnezeu n-a părăsit niciodată istoria noastră, Dumnezeu a îngăduit multe lucruri, Dumnezeu nu a îngăduit alte lucruri pe care diavolul ar fi vrut să le facă sau oamenii păcătoși. Și până la urmă Dumnezeu va triumfa în istoria noastră mântuind, salvând viețile celor care își pun nădejdea în El. Nimic din ceea ce se poate întâmpla rău în viață, până la urmă, nu ne desparte de Dumnezeu, spune Apostolul Pavel. Chiar putem să ne pierdem viața. Nu este nicio nenorocire. Dacă murim împăcați cu Dumnezeu, de fapt noi suntem ai lui Dumnezeu mai departe. Nu asta e tragedia, că se întâmplă lucruri nemaipomenite pe pământ. Este consecința păcatului. Important este să avem această legătură cu Dumnezeu care să ne facă să supraviețuim chiar dacă murim într-o astfel de situație. Dumnezeu ne va aduce bucuria în viere.
Da, este foarte important să avem în vedere imaginea de ansamblu a istoriei, a vieții noastre și să încercăm să privim scopul final al lui Dumnezeu. Și
aș vrea să mai spun un lucru.
Da, spuneți.
Îmi cer scuze că vă întrerup. N-am avut ocazia asta să vorbim despre concepțiile acestea că Dumnezeu nu pedepsește, Dumnezeu nu face rău, Dumnezeu nu ucide și nu face niciun serviciu lui Dumnezeu. Să spunem noi, Doamne, noi credem despre Tine că Tu n-ai făcut niciodată rău, Tu nu poți face rău, că Dumnezeul Vechiului Testament este o invenție,
că numai
Dumnezeul Noului Testament este, da, Iisus Hristos care a făcut numai bine. Nu facem niciun serviciu lui Dumnezeu dacă îmbrățișăm o astfel de convingere. Nu, ăsta este rostul nostru și, până la urmă, Biblia este foarte clară, atât Vechiul cât și Noul Testament nu prezintă doi Dumnezeu, ci același Dumnezeu care lucrează în istorie de la o cultură la alta, de la o generație la alta de oameni cu scopul de a-i avertiza pe oameni și de a-i salva. Noi trebuie să fim echilibrați, așa cum bine ați spus, să vedem drumul și nu șanțurile, pentru că în ceea ce ne-a descoperit Dumnezeu, să credem ce ne-a descoperit, în ceea ce nu ne-a descoperit, să nu facem noi pe învățații, pe deștepții, pe înțelepții. Dumnezeu poate permite, Dumnezeu poate interveni, are dreptul acesta, este creatorul, cine sunt eu să-l judec pe el. Dar în același timp să nu uităm că Dumnezeu iubește pe toți oamenii și înainte de a accepta eliminarea vreunui om, fie direct, fie indirect, el a făcut tot ce s-a putut pentru a-l salva pe acel om. Iar dacă omul n-a dorit, va muri pierdut.
Da. Domnule pastor, vă mulțumim pentru această discuție. Stimați ascultători, cu siguranță că sunt multe necunoscute în istoria noastră și în viața noastră. Sunt multe întrebări pe care ne le punem atunci când, eu știu, în viața unui om care poate a trăit a avut un stil de viață sănătos, apare un cancer și îl doboară de tânăr. Avem întrebări atunci când cineva moare într-un accident nevinovat. Cu siguranță că nu avem toate datele și nu cred că este înțelept să judecăm pe Dumnezeu neavând toate datele. Cu siguranță că la sfârșitul timpului Dumnezeu ne va spune toate lucrurile și toate întrebările pe care le avem fără răspuns, atunci și vor găsi răspunsul. De ce? Pentru că Dumnezeu nu poate să urască un om în timp ce își dă fiul să moară pentru el. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră. Sunt Marius Mitrache. La revedere!